Кеплер азаматтык радио. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2010 жылдын 24 августу. Бүгүнкү кеплешкелерибизди жалгы дестирмедегенин күнүн таарифлерин тыңдамага чакырыйар. Микрофонду мен Жолшон Анурбан. Ozal xabarların qeytqaça mazmunu dinle. Filippin zamun krizisinde 8 siyahat çöldürüldü. Cengçiler türmeden qaçan hang Tacikistan hareketlerini verk ediyar. Ukrayna qarasızlığının 19 yıllığını verliyar. Germaniya yaralı uyuşların sahanının azaldırmağını isliyar. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dograk malumatyny dinle. Manilada 12 sagat dowam eden zamun alystyramasy zamun aljynyň ele salynan awtobusdaky 8 ýolugçy bilen bile öldürilme bar kal tamamlandy. Zamun aljy öňkü polisiýa ofisleri polisiýa zabyt etmedinden we mergen aty urmadynyň öňkü Hong Kongly sýahatçylaryň 8-sini öldürdi. Häkimetler başda Ola adamın 25 adamlı avtobusu zamun alınlığına aydıptılar. Zamun alıcı adamları öldürmeye başlama dönem zamunların dokusunu azat etti ve eğer önkü işine dikeldilse beylik zamunları hem boşaltacağına aitti. 25 tügeri ıslamsız yengisi türmeden kaçandan son Tacikistan'ın hopsuzluk güçleri ve terketçileri yokor hüşkarlık yağdayına getirildi. Uzak kağıtlık türme tutsakluğuna hüküm edilen cengçiler türme hakçılarının ağzından bəşitini öldürüp payitağıt duşenbedeki tutsakhaneden kaçıp kutulurlar. Resmiler kaçıkları ele salmak için Rus hem Oğan hopsuzluk güçleriyle hizmattaşlık edecektiklerine aidiyarlar. Ukrayna şugun Sovet Soyuzundan garaşsız bolmagynyň 19 ýyllygyny bayram edýär. Ukraynanyň kanunçylary 1991 ýylyň 24 awgustyny Ukraynany garaşsız demokratik döwlet diýip jar etmek bilen garaşsızlyk aktyny kabul etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Washingtonyň Ukraynanyň garaşsızlyk bayramyny gutlap wizi gutlugy berdi. Ol gutlugda Ukraynalylar bilen Amerikanlaryň demokratik Ukraynalylar bilen Amerikanlar demokratik kymmatlyklara şärikdi gaýdylýar. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler gün eferde habarlar dinleýärdiňiz. Halkara Medeniýet Institutu Ukrayn jurnalisti 11-nji awgustdan beri tapylmaýan Vasil Klimentewiň howpsuzlygy barada alada bildirdi. Ukraynanyň Medeniýet adatly guramatoryň köpçülikleriň habar institutu hem bu alada goşulýar we Klimentewiň ölen bolmagynyň ahmarlygyny aýdýar. Jurnalistiň mobil telefonynyň Harkovyň töweregine bir gämiden tapylanyny aýdylýar. Klimentew Nov Stil gazetiniň baş redaktory we bu neşir Harkov töweregini korrupsiýa meselelerini derinlemäge köpüni söýär. Şeýle Klimentew kanun resmilerini tanqid etmekde tanalýar. Dünýäniň birinji golfçusy Tiger Woods 6 ýyl ýaşaşan aýaly Elin Hordegren bilen aýrylyşdy. Woods 2009 ýylyň noýabrynda özüniň Florida köýüniň daşynda bir ýol hadisasyny soradyk we onuň başga bir aýaly bilen hem biňka gatnaşyk edýändigini boýun almagyna getirdi. Ol bir näçe aýlap golf oýnamakdan çekildi we mart aýynyň sporta dolanmagynyň jynsy gatnaşyklary boýunça klinikada bejergarly. Aýrylyşmagyň olaryň 3 ýaşlyk gyzlary bilen 19 aýlyk ogullaryna ene tabalmagy bölüşmeginiň başga şertleri aýdylmaýar. German hökümeti ýurdun ýaraglyk işlerini 3-den 1 kemeltmek planlaryny aýan etdi. Gorunmak minister Karl Theodor zu Guttenberg öz planyny maslahatlaşmak üçin parlamentiň deputatlary bilen uçdy. Bu plana hasynda goşunmak eskerleriň we beýlik gullukçylaryň sany kemeldirip 252 mingden 163,500 getirler. Ministerin planet adında hükman harbi kulluk meyletin kulluk bilen çazırlar. Bir hükümet harbi kulluğun mühretini eyyem 9 aydan 6 aya getirdi. O Vansana cengçilerin hücumlarının neticesinde iki Amerikan, iki Fransız ve bir Venger askeri öldürüldü. Fransiyanın korunmak ministerliği Fransız askerlerinin Kapisa vilayetindeki atışıklarda vefat olanını ve yeni üç askerin yaralananını ona etti. Венгерияның қорынмық министерлігі венгер әскерінің Баглан вилайетінде конвойы хүжім әділені өлігін оңа әтті. Венгер әскерлерінің хем үшінің яралының нұға әділер. Американ әскерлер күнірті Оғанстанына өлін бомба хүжімдерін өліп, бомба хүжімдерін өлі. AFP шүйіл Оғанстанын өлірілі НАТО әскерлерінің санының 450-ден ашанлығына әділер. Vincent Van Gogh'un Kayir Muzeyi'nin uğurlanan suğuratının derine uygulan bağırlıkta Medeniyet Ministerliğinin ulu resmi iskemiyeni 4 adam tutsak aslan alındı. Mesulun devlü değişiklik nakimiyette uatı yurdun baş prokurorunun Medeniyet Ministerliğinin sunmat bölümünün başlığı Muhsin Şalani ağzının 4 gün tutsakta saklama buyuranını onu yazdı. Yine 4 adam Sultanlı Muzeyi'nin koruksularının bir neçesi öz borçlarına gelensiz aranlıklar sebepli tutsak edildi. Hormatlı dinleyiciler, siz güne fiyerde günün sağlığının mühüm havarlarını dinlediniz. Olur tayarlar size yeterini. Yoksa anı orvan, biz öpleşiklerimizi devam ettiriyoruz.